microphone. Na i lot o gamgymeriadau yn y Gymraeg, ond gobeithio byddwch chi'n medru deall y neges beth dwi eisiau deud wrthoch chi y bore yma. Wel, tro diwetha, roeddwn ni'n siarad am y prolog yn yr Efengyl yn ôl Ioan. A mi ddeudais i wrthoch chi, tro nesa, fy mod i'n dod, a byddwn ni'n mynd ymlaen efo'r ail ran y bregeth yno. Ond dwi wedi newydd fy meddwl am hynny. Felly, gawn ni fynd ymlaen efo prolog Ioan y tro nesa, gobeithio. Ac heddiw, mae gennym ni dipyn o thema heddiw, y bore yma ac yn y nos hefyd, yr un thema. Ac hofyn ni i ni siarad tipyn bach y bore yma ac heno am weddi. Am weddi. Mae gweddi yn bwysig iawn i ni fel Cristnogion, da ni'n gweddio, da ni'n newydd weddio. Mae'n bwysig iawn, mae gennym ni cyfarfodydd gweddi. Mae'r Bible yn siarad lot am weddio yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. Felly mae gweddi yn bwysig. Ond heddiw, gobeithio, byddwn ni'n medru edrych ar bethau sydd ddim yn newydd i ni, ond i'n hatgoffa ni am rai bethau ynglyn â gweddi. Efallai mae hwn yn well i mi ddweud fel hyn. I'n hatgoffa ni a'n hunain am rai bethau ynglyn â gweddi. Y bore yma, a byddwn ni'n edrych ar Actau 4, ac yn arbennig y weddi yn syth ar ôl i Bedr a Ioan yn dod yn ôl at eu pobl eu hunain. Yn arbennig adnodau 24 i 32, byddwn ni'n edrych yn ofalus iawn ar y gweddi, y weddi yma. Ac heno, a byddwn ni'n edrych ar weddi Paul yn ail Corinthiaid 12. Felly heddiw, Actau 4, bore yma Actau 4, ac heno, ail Corinthiaid 12. Pan dwi'n darllen y weddi yma yn llyfr Actau penod 4, dwi'n gweld tipyn o wahaniaeth rhwng ai gweddi nhw a fyngweddi, fyngweddia weithiau. Dwi'n gweld rhai bethau sy'n wahanol. Rhaid i mi fod yn hollol onest, dwi ddim yn gwybod amdano chi, dwi'n siarad amdana i. Ond ella, oes na rhywbeth, mae na rhywbeth sy'n debyg sy'n digwydd, efo chi hefyd ynglyn â gweddi. Mae'r bobl yma yn gweddio efo nerf. Mae eu gweddia yn nerthol. Rhaid i mi gyffesu, dwi ddim yn gwybod os yw fy ngweddia bob tro yn nerthol. Ond dwi eisiau iddyn nhw fod efo nerth yr Ysbryd Glân, ond rhaid i mi fod yn onest. Yn aml iawn, dwi ddim yn teimlo bod mae nerth yn fy ngweddia. Beth yw'r wahaniaeth? Wel, fel cyflwyniad, gawn ni edrych ar y sefyllfa yma. Mae Pedr a Ioan newydd gael eu rhyddhau. Roedden nhw'n sefyll gerbron y gangor, y cyngor yno. Mae eu sefyllfa yn peryglus, os da ni'n edrych ar ddechrau penod 4. Dyma'r un bobl sy'n newydd groeshoelio Iesu. A mae Pedr a Ioan yn sefyll gerbron yr un bobl fel hyn, felly mae'r sefyllfa yn beryglus. Mae nhw mewn perygl, mewn gwirionedd. Ond mae Duw yn llenwi nhw efo'r Ysbryd Glân. A mae nhw'n medru siarad yn ddewr ac yn ddoeth. Dyma'r peth. Ac da ni'n ffeindio lle mae gweddia a'i pobl yn nhw yn llwyddiannus. Mae Pedr a Ioan yn cael eu rhyddhau. A mae nhw'n dod yn ôl at nhw. A mae nhw'n deud yn glir iawn i'r arweinwyr. Da ni ddim yn atal siarad am Iesu. Da ni'n parhau siarad am Iesu. Dim ots beth sy'n digwydd efo ni. a maen nhw'n glir iawn. Felly mae'r bobl yma yn gweddio yn teimlo yn llwyddiannus ac yn llawn. Mae Pedr a Ioan wedi dod yn ôl at nhw. A maen nhw'n llawn. Ac hefyd, maen nhw'n llawn ofn Dyw hefyd. Maen nhw'n medru gweld bod Dyw mor dda, mor fawr, mor, wel, holl alluog. Os da chi'n medru deud mor holl alluog, ond dyma'r peth. Dyma'r sefyllfa. Ond maen nhw'n rhywbeth arall sy'n dod i'n meddwl pan dwi'n darllen y weddi yma yn Actau 4. Rhywbeth arall fel cyflwyniad i'n siarad y bore yma. Dau beth. Yn gyntaf, mae'n debyg bod y disgyblion cynnar, yr eglwys cynnar, yn credu bod rhywun yn gwrando ar ei gweddïa. Mae nhw'n credu bod na rhywun, bod Dyw yn gwrando ar a'i gweddïa, bod Dyw yn clywed a'i gweddïa nhw mewn gwirionedd. Weithiau efo ni neu efo fi, mae fy meddwl yn rhywle arall, dwi'n gweddïo, ond mae'n pethau eraill sy'n dod, beth mae'n rhaid mi wneud nes ymlaen, neu pethau fel hyn, pethau sy'n digwydd yn y diwrnod yna ac yn ymlaen, neu dwi'n trio gweddio a mae rhywbeth arall yn dod a weithiau dwi'n dweud, ydy hwn yn weddi? Oes na rhywun sy'n gwrando ar weddi fel hyn? Ac weithiau dwi'n gweddio, wel, yn iawn. Dwi'n gweddio efo mholl galon. Ac weithiau mae'n debyg does neb yn gwrando. A dwi ddim yn gwybod, dydy hwn ddim yn broblem efo Dyw, mae'n broblem efo fi. Mae Dyw wrth gwrs yn siarad efo ni, mae Dyw yn siarad efo ni yma, unrhyw bryd. Ond weithiau, achos y pethau sy'n digwydd yn fy mywyd i, dwi ddim yn fedru clywed, ond mae'r bobl yma yn credu bod Dyw yn gwrando ar ein gweddïa. Ac rhywbeth arall, maen nhw'n credu bod Dyw'n gwrando ar ein gweddïa ac hefyd maen nhw'n disgwyl i Dyw ymateb. Maen nhw'n disgwyl i Dyw ymateb. Dydy'r syniad yma ddim yn dod i'w meddwl bod Dyw ddim yn ateb. Dyw yn ateb. Unwaith eto, rhaid i mi gyffesu efo'n gweddïa weithiau. Dwi'n gwybod bod Dyw yn medru ateb, dwi'n gwybod bod Dyw yn medru gwneud unrhyw beth, ond ydw i'n disgwyl i Dyw ymateb i'n gweddïa? Rhaid i mi fod yn onest, weithiau dwi'n gweddïo a dwi ddim yn disgwyl dim byd. Ac unwaith eto, unwaith eto, mae hwn yn broblem efo fi, ddim efo Dyw. A dwi'n dod yn ôl i Actau, a dwi'n gweld gweddi y bobl yma, y Cristnogion yma. A mae nhw'n sicr bod Dyw yn gwrando ar ein gweddïa, a mae nhw'n disgwyl i Dyw ymateb. Ac heno, y byddwn ni'n edrych ar weddi Paul, a mae o'n disgwyl i Dyw ymateb hefyd. A mae Dyw yn ymateb, ond yn y ffordd fod Paul ddim yn disgwyl. Mae Dyw yn ymateb, ond mewn ffordd gwahanol. Ond dyma'r peth. Beth mae'n golygu i ni weddio efo nerth? Beth mae'n golygu i ni weddio yn nerthol, yn yr ysbryd glân, yn gwybod, yn sicr bod Dyw yn gwrando ar ein gweddïa ac hefyd i ddisgwyl i Dyw ymateb bob tro pan dan ni'n gweddïo? Beth mae hwn yn golygu i ni? Wel, dwi'n meddwl bod na dri pheth yn ein testun ni sy'n dangos i ni beth yn union mae'n golygu pan da ni'n siarad am weddio efo nerth ysbrydol. Yn gyntaf, mae hwn yn golygu bod na hyder mewn gweddi. Mae'r Cristnogion cynnar yma yn hyderus yn ei gweddi â nhw. A da ni'n edrych ar adnodau 24 i 28 yn arbennig. Ond cyn hynny, gawn ni edrych ar Hebreaid 4 ac adnod 16. Felly gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Ond pam roedd y Cristnogion cynnar mor hyderus? Pam mae'n y gymaint o hyder efo nhw? Wel, mae nhw'n gwybod rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni gofio heddiw. Dydyn nhw ddim yn hyderus achos eu ffydd yn nhw, achos bod nhw'n credu y pethau yma. Dydyn nhw ddim yn hyderus achos bod na rhyw fath o gyfiawnder neu ddaioni ynddyn nhw eu hunain er mwyn iddyn nhw haeddu i Dduw o rand o'r ein gwyddiau. Na, mae nhw'n hyderus achos bod nhw'n gwybod rhai bethau am Dduw. Mae nhw'n gwybod pwy ydy Dduw. Dyma beth mae nhw'n deud ar pethau bod nhw'n credu am Dduw. Yn gyntaf, mae nhw'n hyderus achos bod nhw'n credu bod Dduw yn greawdwr. Bod Dduw wedi creu popeth sydd. Actau 4 ac adnod 24. Wedi clywed codasant hwythau a'i llef yn unfryd at Dduw. O benllywydd, tydi a wnaeth y nef a'r ddaear, a'r môr, a phob peth sydd ynddynt. A mae'r ffaith yma'n rhoi hyder iddyn nhw. Y ffaith bod Dduw yn greawdwr. Wel, pam? Wel, yn gyntaf, mae'n dweud wrth nhw bod Dduw yn gwybod beth sy'n digwydd. Mae gen i gar newydd. Ella da chi'n cofio'r Peugeot. Mae gen i Nissan, rhywbeth fel hyn. Ac weithiau dwi'n ffeindio bwton ynddo fo, a dwi'n gwybod beth mae'r bwton yn wneud. Wel, dwi'n medru ffonio rhywun a dweud, mae'n y bwton yma yn y Nissan, a dwi'n gwybod beth sy'n wneud. Mae nhw'n dweud, wel, da ni ddim yn gwybod chwaith. Wel, da ni ddim yn gwneud pethau fel hyn. Da ni'n mynd i'r owner's manual. Pam? Achos bod y bobl sydd wedi creu'r car, sydd wedi gwneud y car, yn gwybod sut mae'n gweithio. Dyma'r peth efo Dduw. Os yw Dduw wedi creu popeth, mae hwn yn golygu bod Dduw yn gwybod yn union sut mae pethau yn gweithio yma. A mae hwn yn rhoi hyder i ni pan da ni'n cydnabod bod Dduw yn greawdwr. Mae'n gwybod sut mae'n gweithio, mae'n gwybod sut mae'r pethau yn y bydd yma'n gweithio. Hefyd, mae'n dweud wrth y Cristnogion cynnar, a mae'n dweud wrth ni heddiw, hefyd, bod Dduw yn hollalluog. Mae'n rhaid i mi deithio llawer. Mae'n rhaid i mi fynd dros Gymru i gyfarfodydd yng Nghaerdydd ac yn ymlaen, a bob tro, dwi'n hoffi'r taith lawr, neu unrhyw le, a deud i gwir, yng Nghymru. Pam? Mae'n rhyfeddol. Mae'n hyfryd, mae'n brydferth. A dwi'n meddwl am y ffaith bod Dduw wedi creu popeth. Efo'i air. Siaradodd Dduw. A mae'r pethau yn dod i fod. Waw! Mae'n rhyfeddol. A dyma'r Dduw sy'n gwrando ar fy ngweddi i. Mae'n rhoi hyder i ni. Hefyd, mae'r Cristnogion cynnar yn hyderus, achos bod nhw'n gwybod bod Dduw yn rheolwr, bod Dduw yn rheoli pethau sy'n digwydd yn y byd yma. Adnodau 25 a 26. Ac a ddywedodd drwy'r ysbryd glân yng Ngenau Dafydd dywas ein tad ni, pam y terfysgodd y cynhedloedd ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofyr? Safodd brenhinoedd y ddaear ac ymgasglodd y llywodraethwyr ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei fyddaia ef. Does na ddim syndod i Dduw. Da ni ddim yn medru cuddio dim byd. Mae Dduw yn gwybod popeth. Mae Dduw yn rheoli popeth. Mae Dduw in charge, os ycwch chi. Mae Dduw yn achosi pethau i ddigwydd. Mae Dduw yn gadael i bethau ddigwydd hefyd. Ac heno, byddwn ni'n edrych ar cwestiwn yma efo mwy o fanylion am beth mae hwn yn golygu. Ond mae hwn gwybod bod Dduw yn rheoli pethau. Mae hwn gwybod bod Dduw yn dda, bod Dduw in charge, os liciwch chi. Hefyd, maen nhw'n hyderus, achos bod nhw'n gwybod bod Dduw yn orchfygwr, bod Dduw yn fuddugoliaethu sy'n arbennig pan maen nhw'n siarad am yr arglwydd Iesu Grist yma. Actau 4 ac adnodau 27 i 28. Canys yn y ddinas hwn yn wir ymgasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a eneiniaist Herod a Pontius Pilot ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel i wneud yr holl bethau y rhaglunioedd dylaw a'th gyngor di iddynt ddod. Dyna ni'n medru gweld y llun, roedd popeth yn erbyn Iesu. Mae ei ffrindiau gorau wedi ei adael, a mae'n sefyll ar ei ben ei hun, o flaen pawb. Mae pawb wedi troi ei gefn, a mae Iesu yn sefyll yn erbyn pawb, a mae yn fuddugoliaeth. Dydy'r bedd, dydy marwolaeth, ddim yn medru dal Iesu. Ond mae'n torri allan. Mae wedi atgyfodi oddi wrth y merw. A dyma'r broblem efo pregeth Pedr a Ioan. Ddim ond oherwydd bod nhw'n siarad am Iesu, ond mae nhw'n siarad am yr atgyfodiad. Y fuddugoliaeth. Bod Iesu yn fuddugoliaethus. A mae'r bobl yma, mae'r Cristnogion cynnar yma yn hyderus iawn achos bod nhw'n gwybod does na ddim byd sy'n medru dod yn ei herbyn nhw sy'n waith na'r pethau sy'n wedi dod yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist. A roedd ef yn fuddugol. Mae'n rhoi hyder i ni heddiw hefyd. Ond dyma'r peth cyntaf. Os da ni'n gweddio efo nerth ysbrydol, mae'n hyder mewn gweddi. Yr ail beth, hefyd, mae'n rhaid i ni weld, er mwyn i ni weddio efo nerth, mae'n rhaid i fod ymrwymiad i weddio efo nerth ysbrydol. Dydy gweddio fel hyn ddim yn digwydd bod, ond mae'n rhaid i fod ymrwymiad i weddio fel hyn. Mae'n rhaid i fod i fydd dod i weddio fel hyn. Mae'n rhaid i fod yn bwysig i ni. Mae'n rhaid i ni greu lot o amser yn ein hamserlen ar gyfer gweddi ac er mwyn i ni weddio efo nerth fel hyn. Mae Paul yn dweud wrth y Philippiaid, yn Philippiaid 4 ac adnod 6. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich disyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. Mae'n rhaid i fod ymrwymiad i weddio efo nerth. A pan dan ni'n gweddio efo ymrwymiad, mae hwn yn galluogi y pethau canlynol i ddigwydd. Yn gyntaf, yn ein bywydau ni, mae'n, da ni'n medru gweld, y nerth I fynegu gair Dyw. Y nerth I fynegu gair Dyw. Adnod 20 a 9. Ac yn awr, arglwydd, edrych ar ei bygythion, a dyro I thweision lefaru dy air a phob hyder. Pan mae yna ymrwymiad I ni weddio efo nerth yr ysbryd glân, wel, mae'n creu y nerth I fynegu gair Dyw hefyd. Pam? Mae yn sgwrs. Mae gweddi yn sgwrs. Pan dan ni'n gweddio, mae'n rhaid i'r gair fod yn agos I ni hefyd. Achos wrth I ni weddio, dan ni'n siarad efo Dyw. Ac wrth I ni weddio y Bible, y gair, mae Dyw yn siarad yn ôl efo ni. A mae'n rhoi y nerth I ni fynegu a'i air yn glir ac yn ddewr, yn hyderus, fel mae'n hwn deud yma. Hefyd, pan mae'n ymrwymiad I weddio efo nerth ysbrydol fel hyn, da ni'n medru gweld estyniad dwylo Iesu, llaw Iesu yn y byd yma. Da ni'n cydweithio efo gwaith y tad yma, gwaith Iesu Grist. Adnod 30. Ac estyn gythau dylaw I beriachad ac arwyddion a rhyfeddodau. Hynny yw, da ni'n cymryd rhan yng ngwaith Dyw yn y byd. Mae Dyw yn gwahodd I ni cymryd rhan. Pan da ni'n gweddio efo nerth a pan mae'n ymrwymiad I ni weddio fel hyn. Da ni'n dod yn agosach I Dyw. Mae'r perthynas yma yn dod yn gryfach. A mae Dyw yn gwahodd I ni. Mae Dyw yn galw'n I ni gymryd rhan yn ei bwrpas yn y byd. A da ni'n dod ei law. Da ni'n dod ei draed, ei lais i'r byd yma. Efo angen I glywed newyddion da, Iesu. Mae'n hyfryd iawn. Does dim angen ni ar Dyw. Ond mae Dyw yn gwahodd I ni cymryd rhan yn ei gynllun. O, mae'n hyfryd. Mae'n hyfryd iawn. Ac hefyd, pan mae'n ymrwymiad I weddio fel hyn, da ni'n medru gweld bod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu yn ein plith ni. Dyma beth mae'n dweud yn adnod 30. Mae'n mynd ymlaen a dweud, drwy enw dy wasantaidd Iesu. A dyma'r peth. Dyma sut da ni'n gwybod bod na ymrwymiad I weddio efo nerth ysbrydol mewn gwirionedd. Mae'n rhaid I ni ofyn y cwestiwn. Ydy Iesu'n cael ei ddyrchafu yn fy mywyd ac yn fy ngwyddiau? Dyma beth mae'n golygu I ni gael yr ymrwymiad I weddio efo nerth ysbrydol. O, mae'r amser yn mynd, felly gael ni edrych ar y peth ola yma yn y testyn am. Beth mae'n golygu I ni weddio efo nerth ysbrydol? Wel, dyma'r peth, beth yw canlyniadau gweddio efo nerth? A da ni'n edrych ar actau pedwar ac adnodau 30 ac 1 a 30 a 2. Ond cyn hynny, hofwn I edrych ar Iago 5 ac adnodau 13 i 18. Ac weithiau mae'r geiriau yma yn gwneud ni fel bobl efengylaidd yn anghyfforddus. Achos, da ni'n credu, wel, mae hwn ar gyfer Cristnogion eraill, dim Cristnogion fel ni. A mae'n rhaid I mi gyffesu. Weithiau mae'n anodd iawn I mi ddeall yn union beth mae'n dweud yma, ond mae'n rhywbeth sy'n gyffroes I mi ar yr un pryd. Felly bydd rhaid I mi edrych yn fwy o falus ar y testyn yma. Iago 5 ac adnodau 13-18. A oes rhywun yn eich plith mewn adfyd, dylai weddio. A oes rhywun yn llawen, dylai ganu mawl. A oes rhywun yn glaf yn eich plith, Galwyd ato heniriaid yr eglwys i weddio trosto a'i eneinio ag olew yn enw yr arglwydd bydd gweddi a offrymir mewn ffydd yn iachau y ffawl sy'n glaf a bydd yr arglwydd yn ei godi ar ei draed ac os yw wedi pechu fe gaeth faddeiant. Felly cyffeswch eich pechodau i'ch gilydd a gweddiwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael iachad. Peth grymus iawn ac effeithiol yw gweddi y cyfiawn. Yr oedd Elias yn ddyn o'r un anian a Ninai, ac fe weddiodd ef yn daer am iddi beidio glawio, ac ni lawiodd ar y ddaer am daer blynedd a chwe mis. Yna gweddiodd ailwaith, a dyma'r nefoedd yn arllwys a'i glaw, a'r ddaer yn dwyn a'i ffrwyth. Mae'r Cristnogion yma yn y testun yn disgwyl i Dduw ymateb. A mae'n gweddio ac yn disgwyl i Dduw i wneud rhai bethau sy'n rhyfeddol. Wel, mae hwn yn rhoi hyder unwaith eto i ni. I ni weddio dros y problemau sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Os oes na rhywun sy'n sawl, i ni weddio dros y fo, ac yn ymlaen. Ond dyma rhai canlyniadau gweddio efo nerth, a mae'n cynnwys y pethau yma, a mwy na pethau yma, dwi'n siŵr, a dwi'n siarad dim ond am un neu dau ohonyn nhw. Yn gyntaf, mae'n rhoi y grym i ni brofi personoldeb a nerth yr Ysbryd Glân yn bersonol yn ein bywydau ni. Pan dan ni'n gweddio efo nerth ysbrydol, dan ni'n teimlo mewn gwirionedd presenoldeb a nerth yr Ysbryd Glân. Dyma beth sydd wedi digwydd efo nhw, adnod 31. Ac wedi iddynt weddio, ysgydwyd y lle yr oeddynt wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll ar Ysbryd Glân a llyfrasant a'r Duw yn hi. Pan dan ni'n gweddio efo dyma un peth sy'n digwydd. Da ni'n teimlo ei bresenoldeb. Mae yn reality i ni. Da ni'n gwybod bod Iesu, bod yr Ysbryd Glân yn rhodio efo ni trwy'r bywyd yma, trwy'r problemau sy'n dod. A da ni'n gwybod bod Duw yn ymateb, da ni'n disgwyl i Duw ymateb, hyd yn oed pan mae Duw yn ymateb mewn ffordd sy'n wel, sydd ddim y peth bod ni'n disgwyl mewn gwirionedd, ond mae yn ymateb. Unwaith eto, heno, da ni'n edrych ar hwn eto. O, dyma'r peth. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn medru rhoi tystiolaeth am rhywbryd lle roeddech chi'n gweddio ac yn sydyn iawn. Da chi'n teimlo reality presenoldeb yr Ysbryd Glân. Mae'n rhywbeth sy'n hyfryd iawn. Dwi wedi cael y profiad yma sawl gwaith. Mae ei presenoldeb mor real i mi. Dyma peth pan da ni'n gweddio efo nerth yr arglwydd Iesu, nerth yr Ysbryd Glân. Dyma rhywbeth sy'n digwydd. Da ni'n teimlo mewn gwirionedd ei presenoldeb. Hyd yn oed, os da ni'n derbyn ymateb sydd ddim yn union beth roeddwn ni'n gofyn amdano, ond da ni'n teimlo ei bresenoldeb, a mae'n mynd efo ni, mae'n rhodio efo ni. Rhywbeth arall sy'n digwydd pan da ni'n gweddio efo nerth ysbrydol, da ni'n medru gweld undeb yng nghorff Crist, yr eglwys. Actau 4 ac adnod 32. Roedd y lluoedd credinwyr o un galon ac enaid, ac ni fyddai neb yn dweud am ddim o'i feddiannau mae ei eiddo efo'i hun ydoedd, ond roedd ganddynt bopeth yn gyffredin. Dwi'n cofio Hen Brethwr yn dweud yn Tennessee unwaith, roedd yn dweud, os da chi'n flin efo rhywun, gweddiwch dros y fo. Achos dwi'n medru addo i chi, da chi ddim yn medru gweddio dros rhywun, mewn gwirionedd, a dal i fod yn flin efo nhw. Pan da ni'n gweddio efo'n gilydd fel hyn, fel eglwys, mae'n creu undeb. Mae'n dangos i ni bod ni'n rhan o'r un teulu. A mae'n rhoi mwy o hyder i ni, mwy o nerth ysbrydol i ni, er mwyn i ni weddio mwy yn yr ysbryd ac efo nerth ysbrydol. Mae'n rhoi undeb i ni fel corff Crist. Ac wrth gwrs, unwaith eto, mae hwn yn golygu bod ni'n cymryd rhan yn gynllun Duw yn y byd yma. Hynny yw i estyn a'i deyrnas, i ddenu bobl at o'i hun trwy'r ysbryd glân. A da ni'n medru gweld ehangiad y deyrnas trwy gredinwyr newydd. Dwi'n hoffi darllen llyfr Actau, achos unwaith mae'n dweud, wel, mae'n y 3,000, 5,000, 6,000, mae'n tyfu. A mae'n gyffroes, a mae Duw yn gwahodd i ni gymryd rhan yn ei gynllun ar gyfer y byd, i rannu'r newyddion da efo pawb, er mwyn i bobl ddod tu mewn i'r deyrnas. O, mae'n hyfryd. A dwi'n cloi efo un peth arall am hynny. Mae'n un gair ar ddiwedd llyfr Actau. Mond un gair yn groeg. Mae'n cael ei gyfieithu efo'r geiriau yma yn Gymraeg, heb neb yn ei wahardd. Ond mae'r gair yma, ddim ond un gair, gair ola yn groeg, acolitos, sy'n cael ei gyfieithu efo'r geiriau yma yn Gymraeg, heb neb yn ei wahardd. Yn Saesneg, mae'n rhai bobl sy'n cyfieithu'r gair groeg yma, unhinderedly. Dwi'n gwybod os yw hwn yn air yn Saesneg go iawn, ond dyna ni, unhinderedly. Hynny yw, pan da ni'n ymuno â Duw efo ein gweddïau ni, a mae ein gweddïau ni yn dechrau bod yn fwy ac yn fwy yn ôl ei ewyllys, a da ni'n derbyn ei wahoddiad i gymryd rhan efo ef yn ei gynllun gwaith yr Efengyl. Da ni'n gweld y deyrnas sy'n tyfu, a da ni'n profi yn bersonol y gair groeg yma, acolitos, heb neb yn ei wahardd. Unhinderedly, os lyciwch chi. Wel, gobeithio bod y testyn yma yn anogaeth i chi. Mae'n anogaeth i mi. Mae'n atgoffa i am rhai bethau sylfaenol am weddio. Mae'n helpu i mi weddio i fod yn sicr bod Duw'n gwrando ar fy ngweddi, bod Duw yn ymateb bob tro. Mae Duw yn ymateb bob tro. Weithiau da ni ddim yn medru clywed ei lais achos bod yna broblem efo fi, ac weithiau mae Duw yn ymateb, ond ddim yn union fel dan ni'n disgwyl, ond bob tro mae Duw yn ymateb. A dyn ni'n disgwyl i Duw ymateb un gweddïau ni? Wel, gobeithio bod hwn yn rhoi anogaeth i ni i gyd, gweddio fel hyn, efo nerth yr ysbryd glân, er mwyn ei enw. Amen. Wel, gawn ni gloi ein hamser efo'n gilydd, wrth gawn ni ymyn 72 yn grym mawr pinc. Iesu Grist, myfyriaf ar dy Aberti. Sorry, mae'n mor... Mae'n well... Iliais ti bopeth ar groes dros o fi. Lawr tro rhyfeddais i tîm hachyd i, meddyliau fel hyn ddaw i'n cof. 72.